SBS Radio.
Da ġi stabilita l-Maltin li jgħixu barra li u jkollu funzjoni li ħares u jippromovi id-drittijiet u interessi tal-Maltin li jgħixu barra minn Malta, jiġifieri dan ma' d-dinja kollha. U jħwejjeġ il-konnessi ma' lajxin tagħhom bħala ċittadini Maltin u jew inkella affarijiet oħra li huma involut mad-dixxendenza tagħhom. Issa dal-aħħar kien hemm il-konslu on the move kienet inixjattiva ta' prova, il-respons kien favorili ħafna u l-Kabinett Malti approva li dina tissir wieħda permanenti. Saru affarijiet oħra jiġifieri li għadhom din jiġu konklużi bħal dawk li huma tal-im tal-istorja tal-emigrazzjoni fl-iskejjel Maltin. Il-Ministru tal-Edukazzjoni jirriveda l-Kurrikulum Nazzjonali biex inkludi tal-im dwar l-istorja tal-emigrazzjoni fil-livell kollha tal-edukazzjoni. U anke dak tal-im ukoll tal-emigrazzjoni ukoll huwa parti mill-korsijiet tal-università. Jiġifieri dan qegħdin l-istorja tagħna li tlaqna minn Malta u għaliex tlaqna minn Malta madul il-medda ta' żmien. Edin jistudjawa wkoll parti mill-istorja tagħhom iktar reċenti. Hemm pereżempju dik il-ħaġa ta' tfittxija tal-avukati, dak għamilna tfittxija aħna u li timpjega avukat Malti kompetenti u kwalifikat u l-ewwel pass li jekk ikollu bżonn xi affarijiet minn Malta, għan-negozju tiegħek fil-gżira ta' Malta, jekk trid tirreġistra xi kumpanija, trid tixtri xi ħaġa jew għandek xi wirt jew xi ħaġa, hemm direttorju. Tfittex fil-Kamra tal-Avukati skont il-post jew il-qasam tal-pratika u kull detta legali għandha il-kontatti tagħha u inti tista' tfittex avukat skont x'għandek bżonn. Din hija qed tmur fuq il-Kamra tal-Avukati, hemm il-website, hemm bl-Ingliż, ma nafx kif tinqalab bil-Malti, ma bl-Ingliż kull li qiegħda u tista' tajnek issib avukat hemmhekk hemm lista sħiħa l-onko sħiħa tal-avukati u fiex jispeċjalizzaw. Dina kienet domanda kbira, ħafna nis saqsawna lija.
Kun ħafna Maltin li kunu qegħdin hawnhekk l-Awstralja, ikollhom proprjetà Malta, jew ikollhom xi problema ta' wirt.
Fuq il-wirt tal-qarti jew taqsim wirt, affarijiet hekk, ikollhom żomm parir. Dan il-website fil-Kamra tal-Avukati tfittxa hekk skont xi trid, tażel u tażel u saqsi mbagħad tara min joġbok jew saqsi il xi ħadd isma' taf bih dal-avukat u xti rekomenda imma almenu għandek inti fejn tfittex.
Semmejtina wkoll il-Konsol on the Move għal dawk is-semija tagħna li forsi ma jafux eżatt alla volja tkellimna kemm il-darba hawnhekk dwar il-Konsol on the Move. Dawn huma l-istati fil-Awstralja fejn m'hemmx uffiċċju tal-Konsolat Malti jew tal-Kummissarju Olive Canberra u fejn kultant iż-żmien il-Konsolu jew ta' Victoria jew ta' New South Wales imorru hemmhekk biex dawk il-Malti li kollhom bżonn ċittadinanza, problemi ta' ċittadinanza, passaporti ikunu jistgħu imorru u jinqdew hemmhekk.
Din il-ħtieġa ta' dan il-programm diret wara tradizzjoni l-iktar tal-passaporti biometriċi li waslu lill-applikanti li jgħixu barra minn pajjiżhom biex imorru fiżikament lejn l-eqreb ambaxxata jew konsulata Maltija. Issa b'hekk il-konslu jimxi dawn il-postijiet fejn m'hemmx konsulat, jisir iktar qrib lejn in-nies, imma jkun bl-appuntament. Issa hemm affarijiet oħra li mill-Konsill li ħareġ qed jippruvaw jaraw informazzjoni fuq dawk in-nies li jgħixu barra. Issa hemm formuli, pereżempju, mill-formula O hija reġistrazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi fuq id-diaspora Maltija. Barra minn l-Awstralja ħadet spinta kbira. Imma minn l-Awstralja mhux ħafna mill-organizzazzjoni, għandna ħafna organizzazzjoni, speċjalment Victoria. Kollha inti taf kemm jagħmlu avviżi fuq radio, kemm jimlew il-formola o jiġifieri ma fiex ħafna dettalji il-formola o jiġifieri hija veru sempliċi. U kemm timlew id-dettalji fuq l-organizzazzjoni u tibattu jew lill-Gvern Malti minn fejn iġġiba din hekk iċċemplu lili jiena nibatilhom. Għax bl-im hekk għandhom l-email. Hekk m'għandhomx email dana iċċemplu anke lill-konsolati stess jibatu ilhom ukoll. Alright, dina formula għall-organizzazzjoni. Id-dettalji li nagħtaw fil-formula b'mod konfidenzjali mhux ħajġu pubblikati x'imkien jordana f'dan reġistru.
Dana biex f'Malta jkunu jafu l-organizzazzjonijiet li għandna hawnhekk fl-Awstralja u x'hekk.
Eżattament, u kemm għandhom bżonn jiġu kontatt magħhom ma li sibu mhux iqogħdu jridu jfittxu jarahom u minn dak u mill-ieħor, għalmenu hija d-dettaljata. mal-law li fisibuha.
Kumbatem u koll formula jisu reġistru koll għal-individwi.
Dan għam reġistru volontari ta' Maltin prominenti li għajxu barra minn Malta. Din hija formula P. Il-formula hija għal-nies li mod jew ieħor jiddistingu ruħhom f'xi professjoni, vokazzjoni, xogħol, jiġifieri qegħdin kapijiet ta' azienda, qegħdin xi ħadd x'imkien fejn il-Gvern Malti jista' jikkuntattjahom ukoll. Il-dettalji personali li nagħtaw f'din il-formula qegħdin hemmhekk għal dal-kop u wara tliet snin jispiċċaw jiġifieri wieħed dak li jkun irid jerġa' jirreġistra.
Naturalment kull min ikollu xi ħaġa qed tinkwetaħ tħassbu jista' jikkuntattja lilek jew Mario Samut fil-Victoria, Manuel Camilleri jew Marisa Privitera fi New South Wales, għax dal-programm jinstema wkoll New South Wales. Però importanti li l-komunità Maltija tgħidilkom din l-informazzjoni xi jkun qed iħassibha f'dawk li huma liġijiet, kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' Malta u l-Awstralja u xejn.
Kien hemm xi problema, dejjem mhux ma tridx tkun tagħhom speċjali, jiġifieri il-problema li tista' torqod mhux lilhom biss imma l-ħadd ieħor fil-komunità għax dan hekk għandu problema personali aħna ma nistgħux nagħtu l-għana nistgħu nagħtu konsill, ma nistgħux insolvuha, irid ikun xi ħaġa li tgħod għal ħadd ieħor ukoll. Dan hekk iridu jagħmlu kuntatt miegħi edwidgeborg@gmail.com edwidgeborg kelma waħda @gmail.com jinkella ċemplu li fuq il-numru 0412-115-919.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.